Dobrý deň prajem, milé kolegyne, kolegovia. K tejto príležitosti som si pripravil prednášku niečo k detským zlomeninám. Hneď úvodom by som chcel povedať, že je to veľmi obsiahla téma a nedá sa to zvládnuť v takom krátkom časovom úseku, takže začali by sme všeobecnými poznámkami. Rozdiely detských zlomenín a zlomenín dospelých závisí to od biomechanických vlastností detskej kosti a kosti v dospelom veku. Keďže organické zastúpenie v detskej kosti je väčšie ako anorganickej, od toho aj závisia spôsoby poranenia detského skeletu. Ďalej je rozhodujúci pri poraneniach detského skeletu rast kosti, ktorý je najviac longitudinálnym rastom z rastovej chrupavky, čiže fízy. A to je značný rozdiel aj pri vzniku úrazov, aj pri spôsobe ošetrenia zlomeniny detskej kosti. Ďalej schopnosť remodelácie, ktorá vekom klesá. A zriedkavé poranenia väzov a luxácie kĺbov v detskom veku sú spôsobené tým, že pevnosť väzov prevyšuje pevnosť kosti a hlavne detskej kosti v oblasti rastovej chrupavky, čiže fízy. A následne, čo je výhoda v detskom veku, je pourazová rehabilitácia, ktorá je podstatne rýchlejšia. Dôležité pre detskú kosť a hojenie ošetrenej zlomeniny detského skeletu je krvné zásobenie kosti. V diafíze je zaistená arteriou, nutriciou plus periostálne cievy a v oblasti fízy, čiže rastovej chrupavky, sprostredkujú tri systémy, a to je epifizárny, metafizárny a periostálny. V oblasti epifízy je veľmi problematické poranenie, pretože tento artérie epifizárie sú koncové, bez anastomóz a pri poranení týchto ciev vlastne dochádza k nekróze zásobovaného úseku rastovej chrupavky a tým pádom v dôsledku toho aj poruche rastu v ďalšom období. Tu len na ilustráciu. Prehľad klasifikácií zlomenín detského skeletu sú rôzne, respektíve rôzne kategórie podľa poranenia mäkkej tkanív. Podľa Eastern-Cherne sa delia na zatvorené a otvorené. Taktiež záleží podľa vzniku na normálnej alebo patologicky zmenenej kosti, či je traumatické vplyvom mechanického násilia, alebo potom patologické, čo sú spomenuté aj príčiny, či už juvenilné kostné cysty v najväčšom zastúpení percentuálnom, osteogenesis imperfecta, neosifikujúci kostný fibrom, fibrodysplázia, mielodysplázia a ďalej metabolické osteopatie. Podľa priebehu línie môžeme rozdeliť zlomeniny na priečné, šikmé, špirálové a trieštivé. Zlomeniny typické pre detský vek sú v prvom rade, ako som už spomenul, fizárne úrazy, ktoré sú vlastne najčastejšie zastúpené. Ďalej zlomeniny z ohnutia, zlomeniny vrbového prútika, kompresívne zlomeniny a ďalej delenie podľa AO klasifikácie, kde máme príklad, či už to ide v oblasti dlhej kosti alebo potom pri oblasti kĺbu. Charakteristická klasifikácia poranení detského skeletu je Salter-Harrisová klasifikácia. Tu sa jedná vlastne o oblasť rastovej chrupavky. Jak som spomenul úvodom, že vlastne najrýchlejší rast aj je v longitudinálnym smerom, čiže do dĺžky, a ten zabezpečuje rastová chrupavka. Základné delenie podľa Salter-Harrisa je 5 typov. Prvý typ, čistá separácia fízy, čiže nie je poškodený skelet, je oddelená celá rastová chrupavka. Druhý typ, separácia epifízy s vylomením metafizárneho holandového trojuholníka. Čiže tu už vidíme, že je fíza uvoľnená a tu je ten holandov trojuholník. Tretí typ, transepifizárna zlomenina. Tu vidíme jasne, že metafíza poranená není, je tu uvoľnené z rastovej chrupavky, fízy a epifízy. Štvrtý typ, metafizárna zlomenina, tu vidíme, že vlastne ide lomná línia cez epifízu, rastovú chrupavku a metafízu. A piatý typ, ten vzniká vlastne pôsobením axiálneho násilia a deštrukcií v oblasti rastovej chrupavky, čo sú tiež nebezpečné veci, hlavne čo sa týka pooperačnej, respektíve po úrazovej liečby. Najdôležitejšie z terapie sú predovšetkým typ 3 a 4, kde sa jedná o intraartikulárne zlomeniny a tým pádom aj pri nedokonalom zreponovaní a zhojení k následkom. Tu ešte pre ilustráciu všetkých 5 typov. Táto klasifikácia ešte doplňa podľa Ranga alebo podľa Aitkina, ale toto základné delenie stačí. Tu ešte pre ilustráciu, čiže máme normálnu kosť, zlomenina typu z ohnutia, ďalej torus zlomenina, čiže z kompresie. Detské kosti sú elastické, čiže menej sa lámu, ale skôr sa ohýbajú, v úvodzovkách povedané. Potom Grünholz fraktúr, čiže máme nalomenie z jednej strany aj corticalis, ale druhá strana periost drží. A potom máme kompletné fraktúry diafýzy. Tu je len pre ilustráciu, jedná sa už ale o kosť dospelú. Čiže máme epifýzu, diafýzu, kĺbové plochy, zásobenie diafýzy arteriónutriciou. Potom tu máme ešte epifýzy, rastové štrbiny, tu už je vlastne zajedená. A ešte môžeme mať apofýzy a s tým súvisiace cievne zásobenie. Zlomení za zvláštnych okolností, treba tu spomenúť aj zlomeniny u syndromu tyraného dieťaťa, kedy vlastne nekoreluje anamnéza, klinický nález a údaje. Patologické zlomeniny vyššie spomenuté, zlomeniny z únavy, tie sú základné hlavne tým, že dieťa, dajme tomu, sa hrá, nie vždy je pod dohľadom rodiča a rodiča zistia po kúpaní, sprchovaní, že dieťa sa nevie postaviť na nohu alebo si šetri nejakú končatinu. Prídu, človek vyšetrí aj zobrazovacími metodami a zlomina nie je viditeľná. V tom prípade potom sa pristupuje k odloženým alebo zobrazovacím metodám s odstupom času. A potom otvorené zlomeniny, tamto súvisí aj s poranením mäkkých častí. Zlomeniny pri politraume, už sa jedná o združené poranenia iných systémov. Diagnostika detských zlomenín, základ je vždy anamnéza, ďalej klinické vyšetrenie, keď nevždy je to ľahké. Deti mnohé majú len strach z nemocnice, z cudzého prostredia. Mnohokrát to nezvládajú psychické rodičia s malými deťmi, ale vždy sa niečo dá. A zobrazovacie metódy vlastne na overenie, respektíve vylúčenie poranenia skeletu. Takže z tých zobrazovacích základná diagnostika je natívny rentgenový snímok v základných dvoch projekciách, alebo potom, ako už som spomenul, pri tých únavových zlomeninách alebo superiostálnych zlomeninách s nejasným nálezom, čiže odložené snímkovanie 5., 10. a 14. deň, kedy dochádza vlastne k odvápneniu v lomnej línii a zreteľnejšiemu zobrazeniu. Špeciálne projekcie na želanie vyšetrujúceho lekára. Držané stresové rentgenové vyšetrenia väčšinou, keď tak v celkovej anestézii, pri poranení lakťa alebo kĺbov. CT vyšetrenie, tie sa uplatňujú hlavne pri úrazoch v oblasti panvy, kolena alebo chrbtice. Magnetická rezonancia skôr má význam pri riešení následkov v oblasti alebo po poranení fyzárnych oblasti kostí. Scintigrafia má význam hlavne v oblasti poranení chrbtice a únavových zlomenín. Ultrazvuková diagnostika je taká, dalo by sa povedať, najmladšia kategória v tomto, dosa rozvíjajúca. A dobre určuje aj, čo sa týka rozsahu poranenia väzivového aparátu, respektíve edémy. Všeobecné princípy liečby detských zlomenín. Konzervatívna a operačná liečba. Konzervatívna prevažuje v oblasti detskej traumatológie vzhľadom na remodeláciu a schopnosť hojenia kosti. A hlavne, čo netreba zabúdať, detská kosť rastie na rozdiel od dospelej kosti, kde už rast je ukončený. Konzervatívna liečba spočíva vlastne v imobilizácii, respektíve v šetrnej zatvorenej repozícii v celkovej anestéze a následne imobilizácii sádrovým obväzom, po prípade moderné syntetické materiály, či už na termickej báze alebo chemickej báze. Moderné ortézy, ktoré sú výborné, pokiaľ spolupracujú aj rodičia, aj deti. Sú to preformované rôzne dlahy s upínaním na suchý zips, takže nie je to ťažké, dá sa to dobre tolerovať. Napríklad v oblasti zlomenín kľúčnej kosti, stela dorsi, tiež sú rôzne už hotové, univerzálne veľkosti, dá sa pekne doštelovať, alebo modifikácie v princípe dezoltovej fixácie. A ďalej trakčná liečba, verejnosti skôr známa extenzia. Bude provizorná alebo definitívna provizorná liečba. Vlastne jedná sa o dočasné ošetrenie, či už analgetického charakteru a imobilizačného, alebo potom definitívna, že vlastne sa na trakčnej liečbe zhojí zlomenina. Môžu byť rôzne, či už náplasťová, zlomená fémur napríklad u detí do 2 rokov, alebo skeletárna, čiže transkeletárne sa zavedie drôt a na tej extenzii, na tej trakcii sa zhojí tá zlomenina. Operačná liečba. Operačnú liečbu treba rozdeliť do absolútnej a relatívnej indikácie. Takže absolútna indikácia, dislokované epifizárne zlomeniny 3. a 4. typu podľa Soter-Harrisa klasifikácie, čo sme si ukazovali, čiže vlastne jedná sa o intraartikulárne zlomeniny, kde je dôležité zrekonštruovať kĺbnú plochu a urobiť aj dostatočnú kompresiu. Dislokované zlomeniny krčku fémoru, ktoré majú nedozierne následky potom v období rastu a hlavne v dospelosti. Otvorené zlomeniny s devastáciou mäkkých tkaní, zlomeniny s poranením tepny a poruchou periférnej cirkulácie, čiže vlastne ide už o celkovú revíziu daného poranenia a končatiny. Dislokované ireponibilné zlomeniny s interpozitom v lobnej línii, čo je veľmi časté v detskom veku, pretože periost je tu veľmi silný, v podstate silnejší jak tá samotná kosť a mnohokrát dochádza k interpozícii tohto periostu a nemožnosti zreponovať, i keď na normálnom rentgenovom snímku vyzerá, že je to čistá zlomenina. Operačná liečba k tej relatívnej indikácii na operačnú liečbu taktiež závisí silno od pracoviska, ktoré preferuje, ale dislokované suprakondylické zlomeniny humeru, dislokované diafizárne zlomeniny dlhých kostí pri politraume, zvlášť u väčších detí, kde sa vlastne jedná o zabezpečenie a celého systému, či už pohybového, alebo potom systémov iných. Zlomeniny diafízy fémoru u adolescentov, otvorené zlomeniny, dislokované a nedokonalé reponibilné separácie epifíz na distálnom fémure, proximálne eventuálne distálnej tíbii a separácia apofízy ulnárneho epikondylu humeru, kde vlastne potom dochádza, pokiaľ toto nie je zreponované a adekvátne fixované, môže dochádzať k poruchám rastu a uhlovej dislokácii. Taktika operačnej liečby detských zlomenín. Základ je zachovať princíp mini-invazívnej osteosyntézy, čiže čo najmenšia devastácia mäkkých tkaní kožného krytu a čo najlepšia retencia úlomkov. Osteosyntetický materiál, ak som tu napísal, minimálne množstvo a objem, to znamená niečo najviac krutiek, ale minimálny objem toho cudzorodého materiálu a čo najmenej. Ale zároveň musí byť zachovaná tá retencia úlomkov. Osteosyntéza nemusí byť stabilná, to znamená rigidná v zmysle a oškoly. Tu je dôležitá adaptácia a sádrová fixácia. Iné je, keď už sa jedná o vnútroklbné poranenia. Obnovenie kongruencie klbnej plochy a nesmie byť zavádzaný osteosyntetický materiál cez fízu, čiže cez tú rastovú chrupavku, pretože dochádza k premosteniu kostným mostíkom a k poruche rastu. S výnimkou jemných Kirchnerových drôtov. A extrakcia osteosyntetického materiálu má byť čo najskôr, zvlášť u fyzárnych poranení, do 3 až 6 týždňov. Tu ešte v tejto odbornej verejnosti zaužívaný pojem epifyziolíza. Podľa najnovších takých trendov by sa malo vylúčiť tento pojem, pretože jedná sa vlastne o poranenia v oblasti fízy. Epifyziolíza je vlastne len prvý typ. No a potom sa jedná o implantáty, čiže základ je Kirchnerove drôty, či už z praktického, ale zároveň aj ekonomického hľadiska. Máme klasické rovné, potom drôty s jemným závitom pre vnútrodreňovú osteosyntézu, preotové prúty, rôzne skratky, či už v angličtine, nemčine, francúzštine. Princíp vlastne ide o ten istý princíp. V skratke, instrumentárium cez malú kožnú incíziu po aseptickej príprave sa vlastne nareže koža, preparuje sa až na kortiku, potom sa vlastne týmto trepanom prebodne kortika, periost kortika a vlastne máme tu tečko a tieto prevotové prúty v základnom princípe ide vždy o to isté. Rozdiel potom materiály, či už chirurgická oceľ, titanové materiály, ktoré sú lepšie, čo sa týka zachovania si pamäte pri ohnutí, ale princíp je ten istý. A kladivko, samozrejme rentgen. Vonkajšie fixátory majú v poslednej dobe veľmi veľké využitie. Ide o jemné implantáty s malým priemerom. Hroty skrutie klincov sú samovrtné, čiže netreba predvrtávať, rezať závity. Veľký rozsah uhlového prispôsobenia, čiže adaptabilita a možnosť kompresie a distrakcie, čo je veľmi dôležité pri repozícii a retencii. Strebateľné materiály, tiež je to výdobytok modernej doby, či už z polymeru kyseliny glykolovej alebo z polymeru kyseliny mliečnej. Tu len pre ilustráciu, tak ako aj znie tam, že ušetrí ďalší, alebo teda druhý operačný zákrok extrakcie. Všetko má svoje pozitíva, negatíva. A nehľadať na finančnú otázku, i keď sa jedná o deti. Dlahy poldy, DCP, čiže kompresné dynamické dlahy, potom dynamické dlahy kompresné s minimálnym kontaktom, alebo potom najnovšie zavádzaná metóda, minimálne invazívna, perkutánna osteosyntéza dlahami. Dlahy v detskom veku nemajú až také veľké zastúpenie v použití, pretože sa jedná o rast tej kosti a to treba mať na zreteli. Následky detských zlomenín. Spomalenie hojenia a nezhojenie zlomeniny znamená paklop. Zhojenie v dislokácii. Najhoršie sa hojí, respektíve nehojí sa rotácia. Angulácia môže vzniknúť skrat končatiny. Infekcia, hlavne pri otvorených zlomeninách a poraneniach. Ostitis, osteomyelitis. Porucha rastu. Môže byť urýchlenie, stimulácia rastu alebo spomalenie až zástava rastu. Závisí to od lokalizácie poranenia kosti a od liečby. Tá urýchlenie stimulácie rastu v celom rozsahu fízy, čiže po zlomenie diafízy femuru je stimulovaná rastová chrupavka k tvorbe a tým rýchlejšie rastie. Čiastočné urýchlenie znamená angulácia pri poranení v oblasti proximálnej tibie, napríklad pri periostálnych zlomeninách, kedy sa nedolomí druhá strana periostu a dochádza potom k angulácii. Spomalenie rastu až zastav rastu, keď je poranenie v celom rozsahu alebo čiastočná, kde som už skôr spomenul, vzniká kostný mostík a dochádza k spomaleniu a deformáciám. No, tu som len na príklad ešte vytiahol alebo vybral hojenie a liečbu zlomenín, ale iba dlhých kostí. Čiže konzervatívna liečba zlomenín diafízy humeru. Môže byť repozícia akutná, dezoltová fixácia, alebo potom odložená, kedy sa nechá vlastne zlomenina trošku zastabilizovať, keď sa vytvorí kalus a v odloženej repozícii vlastne v tom kaluse sa na 14-10 deň doreponuje. Trakčná liečba, hanging cast, kožná trakcia alebo skeletárna trakcia, vyššie už spomenutá. Tu len na ilustráciu. Tu máme muskulatárnu trakciu cez olecranon. Operačná liečba zlomenie diafyzy humeru, čiže mini-invazívna osteosyntéza, S-syn, to sú tie vnútrodreňové, haketal, dlhá jednotlivé skrutky a vonkajší fixátor. Pre ilustráciu máme zlomeninu v oblasti proximálneho humeru, čiže ako som už ukázal tie nástroje, trepanom sa prebije periost kortika a zavádza sa. Základ je trojbodové, opretie sa o osteosyntetickom materiálu o kortiku. Zase v distálnej oblasti humeru ide sa z proximálnej časti. Príklad zlomeniny diafyzy humeru a konzervatívnej liečby. Tu vidíme jasne už vytvorený kalus. Konzervatívna liečba diafyzy predlaktia. Tu je dôležité spomenúť, že je dôležité postavenie ruky v imobilizácii. Keď máme v proximálnej oblasti tretiny predlaktia, máme supinačné postavenie, stredná tretina, stredné postavenie, distálna, pronačné. Superiastné zlomeniny musia byť prekorigované, respektíve to je to dolomenie. Svaly, ktoré vlastne spôsobujú, prečo musí byť v ktorej časti zlomenina imobilizovaná, či už v supinácii, pronácii alebo strednom postavení. Operačná liečba diafyzy predlaktia, indikácie, otvorené zlomeniny, zlomeniny krátko pred ukončením rastu, nereponibilné, nestabilné zlomeniny, pseudoartrózy a opakované zlomeniny. Operačná liečba vnútrodreňová prevažuje. Príklady z praxe, zlomenina predlaktia, obidoch radius ulna, imobilizácia sádrovou fixáciou, vidíme chyteným kalusom a odstupom času sa prestaví. Ďalej vnútrodreňová osteosyntéza, zlomenina prehojená. Tuto je ešte viditeľný kalus. A tu už vidíme prehojené. Konzervatívna liečba zlomenie diafyzy femoru, sádrová spika femoru klasická, neúplne minimálne dizlokované zlomenie z počiatku liečená trakčnou metódou. Sádrová spika femoru okamžitá, záleží od pracoviska a krajiny. Trakčné metódy, ako som už vyššie spomenul. Je to dosť nepríjemné, zvlášť pre malé deti, ktoré sú v cudzom prostredí zavesené, nemajú voľnosť pohybu. Tu sú transkalatárne, potom ešte operačné liečby zlomenie diafyzy femoru. Takže prevažuje zase intramedulárna fixácia. Taktiež zlomenina v distálnej tretine femoru. A tu máme na ilustráciu minimálne invazívna perkutánna osteosyntéza dlahov. Čiže tu máme cielič, urobí sa rez, zreponujú sa úlomky a vlastne podkožne a sa zavedie táto dlaha a cez tento cielič a tieto púzdra sa potom zavrtáva cez kožné incízie, čiže minimálne tangovaná mäkké tkanivo. Zlomenina femoru liečená konzervatívne chytený svalkom, prehotovými prutmi a klincom. Taktiež príklad intramedulárna osteosyntéza predkolenia, tu je distálny femur. Tak len pre ilustráciu. Úrazový snímok pooperačný a tu už je premostenie svalkom. Konzervatívna liečba zlomenie diafyzy predkolenia, čiže obdobne. Vysoká sádrová fixácia bez podpätku, človek nemôže zaťažovať, teda pacient. Skeletárna trakcia alebo kombinácia zavzatia.
Pán doktor, poprosím vás troška urýchliť.
Dobre. Dobre. Áno. A vyklinovanie solitárnej zlomeniny s varoznou dislokáciou. Takže tu máme príklad zlomeniny v sádre, po čase sa potom vlastne vyklinuje, dosádruje. A tu máme jednu napríklad suprakondylickú zlomeninu distálneho humeru a fixácia Kirchnerovými drôtmi. No, to by bolo všetko. Ďakujem.